Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, moi boas, benvidos a Radio Cerna, o espazo de radio de Adega que repasa as novidades medioambientais máis recentes da actualidade. A macrohidroeléctrica do Valadouro non se poderá levar adiante. Augas de Galiza rexeita o proxecto cun informe negativo que é determinante. O organismo en representación da Xunta achega un documento ao Ministerio de Transición Ecolóxica no que desestima o proxecto, polo tanto, queda rexeitada esa grande hidrocentral de bombeo que se pretendía instalar, afectando especialmente os concellos de Valadouro e Alfoz e tamén os de Urol, Cervo e Xove. Augas de Galicia entende que o proxecto promovida por Atalaia Xeneración para a construción de dous encoros e cunha potencia superior a 900 megavatios tería un impacto enorme e prexudicial sobre unha área de alto valor ecolóxico que de feito está amparada por varias figuras de recoñecemento e protección. É Reserva da Biosfera Terras do Miño, Zona de Especial Conservación, Serra do Xistral e Río Ouro, entre outras. Con todo, o alcalde de Valadouro, Edmundo Maseda, non pecha a porta a unha central de menores dimensións. De feito, asegurou nunha reunión mantida coa veciñanza que Atalaia estaría pensando nunha instalación de menos de 300 megavatios de menor afectación sobre o caudal do río Ouro. Aínda sen unha reformulación do proxecto en firme, a poboación da zona manténse en alerta e organizada ante estas iniciativas de explotación enerxética polas posibles afeccións sobre as terras gandeiras, o patrimonio e a paisaxe. Séguense a producir reaccións a outro informe de Augas de Galicia, en concreto no que se recolle que hai 58 concesións extinguidas de centrais hidroeléctricas no país. Con el, reábrese a pregunta de que facer con esas concesións se dar continuidade á explotación hidráulica, ben a través de mans privadas, ben creando unha empresa pública, ou retirar as presas para os caudais fluviais, favorecendo a recuperación do río e o seu ecosistema. Para moitos colectivos medioambientalistas, a resposta é clara. Estaríamos ante unha sobreexplotación dos recursos naturais, polo que exixen a demolición de presas. Este é o caso da Asociación Ríos con Vida, que acusa a Augas de Galicia de ter unha posición ambigua e de falta de concreción neste eido. Augas de Galicia entende que a extinción das concesións hidroeléctricas debe analizarse en profundidade e caso por caso. Será necesaria unha acción sostida de vixilancia e denuncia destas infraestructuras caducadas que en moitos casos presentan estado de conservacións precarios e poden ser xeradores de riscos en caso de accidente, indican desde Ríos con Vida. Tamén Ecoloxistas en Acción aproveitou para pronunciarse ao respecto sobre o salto de Ponte Inferno. Exixen Augas de Galicia que elimine xa as infraestructuras deste aproveitamento hidroeléctrico no río Verdugo en Pontevedra. Trátase dun caso flagrante, xa que a central hidroeléctrica leva máis de 100 anos degradando o río. Nos últimos 30 incumpriría a concesión e legalidade e desde o 2017 ata abril do ano pasado está totalmente fora de prazo. Situación que tamén denunciaron no seu día Pla de Ver e Adega. Falamos tamén das consecuencias ambientais da ruptura da comporta da central do encoro de Valencia do Sil, situado no concello ourensán de Vilamartín de Valdeorras. A mediados desta semana, unha das comportas da estrutura do encoro xestionado por Iberdrola deu de si, liberando toda a auga que contiña. Non se coñecen aínda as causas, pero sí que o baleirado deixou toda a fauna da contorna a mercede da grande seca. A Confederación Hidrográfica Miño Sil, que se encargará de investigar as causas do ocorrido, informou de que o excedente de auga xa foi absorbido polo seguinte encoro de San Martiño no concello da Rúa. Cúmprese xusto un mes desde que o Tribunal Superior de Xustiza anulara a autorización da Xunta das obras de repotenciación do Parque Eólico do Corme. Considerouse que a consulta sobre o impacto ambiental debeu de durar 30 días hábiles no canto de 15 e que o expediente carecía dos informes sectoriais. O BNG pide responsabilidades políticas ante esta sentenza, ademais da paralización cautelar daqueles outros proxectos que poidan estar nas mesmas condicións que o do Corme. Blindarías así os prazos de información pública e alegacións de mínimo un mes, 30 días hábiles, e o acceso a todos os informes preceptivos dentro deste período. A pesar dos múltiples varapaus judiciais que está a sufrir o desenvolvemento eólico do goberno galego, a Asociación Eólica de Galicia presiona para que o Executivo deseñe e concrete xa unha planificación enerxética clara e estable, que permita, segundo esta asociación, facer medrar o sector despois de 2 anos do que cualifican de estancamento. Neste senso, queixanse da moratoria aprobada para novos proxectos e da definición de novas distancias entre os muiños e as casas, a vez que apelan ao elevado prezo da electricidade e a emerxencia climática para urxir o goberno da Xunta ese novo plan enerxético. Demandan tamén a Administración Galega máis persoal para tramitar os proxectos que están sobre a mesa e os que virán. Científicas da Universidade de Santiago definen como medir o efecto da actividade humana e do cambio climático na saúde das rías. Desenvolveron un modelo que avalía a caída de sales minerais na auga pola apertura de encoros ou o cambio climático, determinando ademais a concentración óptima que debe existir de sales no ecosistema para que este se atope condicións de normalidade. As investigadoras apuntan que actividades antropoxénicas como a irrigación ou a xestión de presas pode afectar de xeito drástico a salinidade das augas de transición entre auga doce e salgada. Así explican que nos últimos anos tiveron lugar repetidos eventos nos que os peixes e algún molusco, como o berberecho, morreron masiva repentinamente nas rías galegas, onde a única explicación posible para estes sucesos foi a baixada drástica da salinidade debido á apertura dos encoros. Ademais, o cambio climático está a intensificar o ciclo da auga no planeta, alterando os patróns das precipitacións e da evaporación, polo que a salinidade da auga está a cambiar, segundo subliñan desde este equipo investigador. A pasteira de Ence oponse a que un 6% do terreo público que ocupa en concesión na ría de Pontevedra sexa usado para ampliar a depuradora da cidade. Incumpre así un dos acordos incluídos no denominado Pacto Ambiental escenificado hai anos pola Xunta e a empresa pasteira para supostamente reverter na sociedade parte dos beneficios da empresa e mellorar a contorna. Agora a empresa oponse a que a ampliación da depuradora ocupe 23.375.000 metros cadrados de terreo público que ten a concesión. Unha concesión, por certo, anulada pola Audiencia Nacional e pendente de recurso ante o Tribunal Supremo. Galicia recibirá 35,7 millóns de euros para descarbonizar e digitalizar a mobilidade urbana. O Ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana outorgou provisionalmente estes fondos que están dirixidos a financiar 21 proxectos de mobilidade sustentable que se desenvolverán en 6 cidades e grandes vilas da comunidade. A Coruña e Vigo recibirán máis de 10 millóns cada unha, Ourense e Lugo máis de 4 millóns respectivamente. Santiago de Compostela obterá case tamén 4 millóns de euros e Arteixo máis de 700.000 euros. O delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, cualificou esta convocatoria de oportunidade única para articular un sistema de transporte público urbano fiable e de nulas emisións, promovendo a mobilidade activa a pé ou en bicicleta. E mañá sábado 26 de febreiro celebrarase, como todos os anos, o entroido na Eira da Xoana, o equipamento de Adega en Ramil de recuperación dos saberes populares. Aproveitando este encontro, otorgarase o recoñecemento Raíña Lupa do ano polo traballo continuado no ámbito da cultura e do medio ambiente. Este será o cuarto nomeamento do que aínda non coñecemos destinatario ou destinataria. E nos voltamos, como sempre, dentro dunha semana, agardando que esteades aí do outro lado, unha aperta.